Pavisam aizvadītajā gadā ierosinātas 22 lietas un 17 lietās pieņemts spriedums. Par padarīto aizvadītajā gadā stāsta Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš.
2023. Gadā Satversmes tiesā kopumā ierosinātas 47 lietas. Visvairāk lietu, 40, ierosināts pēc privātpersonu konstitucionālajām sūdzībām. Pēc tiesu pieteikumiem ierosinātas 6 lietas, 5 pēc administratīvo tiesu pieteikumiem un 1 pēc vispārējās jurisdikcijas tiesas pieteikuma. 1 lieta ierosināta pēc tiesību sarga pieteikuma. Līdzīgi kā 2022. Gadā, arī 2023. Gadā saglabājusies tāda tendence, ka liela daļa no tiesā iesniegtajiem pieteikumiem un ierosinātajām lietām skar dažādus krimināla procesa jautājumus. Tāpat ievērojams skaits lietu ir ierosināts par tiesību normām, kas noteic vispārējās izglītības iegūšanu tikai valsts valodā.
Runājot par 2023. Gada nozīmīgākajām lietām, Laviņš akcentē vairākas. Viena no tām par garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanu.
Satversmes tiesa atzina, ka vismazāk aizsargātāji Latvijas sabiedrības daļai, kuru ienākuma līmenis ir ļoti niecīgs, valsts tomēr nav nodrošinājis tādu pārskatām un mērķētu sociālā atbalsta sistēmu, ka varētu šiem visvairāk trūcīgajiem cilvēkiem mūsu Latvijas sabiedrības daļai, ka būtu nodrošināta iespēja dzīvot cilvēkcienīgu dzīvi.
Tāpat viņš piemin lietu par profesionālā dienesta karavīriem noteikto aizliegumu piedalīties politiskajās partijās. Pārstāvis no bruņotajiem spēkiem bija iesniedzis konstitucionālo sūdzību, ka šāds aizliegums ir neatbilstošs Satversmei. Satversmes tiesa to izskatīja un nepiekrīt šādai nostājai, lietā atsaucoties uz ģeopolitisko kontekstu un karu Ukrainā. Vēl viena no aizvadītā gada tendencēm – pieaudzis tādu lietu skaits, kas saistīts ar valsts valodas jautājumu. Tas noticis pēc tam, kad īstenots izglītības reformas beidzamais posms, kad vispārējā izglītība iegūstama tikai latviešu valodā. Šādas lietas ir divas un vienā no tiem apvienotas vairākas, kas būs jāskata martā, aprīlī un maijā. Turpina Aldis Laviņš.
Mēs esam saņēmuši ievērojamu skaitu konstitucionālo sūdzību gan no bērnu vecākiem, kuru bērni iet privātajās skolās, gan arī no bērnu vecākiem, kuru bērni iet valsts un pašvaldību dibinātajās skolās. Un šīs konstitucionālās sūdzības ir par to, ka izglītība tikai valsts valodā, gan pirmsskolas izglītības posmā, ko mēs pazīstam kā bērnu dārs, gan pamatizglītības posmā, gan vidējās izglītības posmā, ka tiek apstrīdēti divi aspekti, ka izglītība tikai valsts valodā var šiem cilvēkiem liekt iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību. Es šobrīd neapgalvoju, es saku, kādi argumenti tiek izvirzīti. Un otrs, runa ir par to, ka vai šādās mācību programmās ir iespēja arī apgūt mazākumtautību, valodu un tās kultūru.
Satversmes tiesai nākamajos mēnešos būs jāskata vēl citas sabiedrībai svarīgas lietas. Vienā no tām jau šobrīd tiesa gatavo nolēmumu. Tā skar Krievijas federācijas pilsoņiem noteikto pienākumu nokārtot valsts valodas prasmju pārbaudījumu, lai saņemtu uzturēšanās atļauju Latvijas Republikā. Tāpat gaidām lietas izskatīšana par iespēju cirst mazāk izmēru kokus, par pārēju uz vispārējo izglītību valsts valodā, un kažokzāra izmantošana nolūkā iegūt kažokādas. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.